Du lytter til Tæt på på Radio 4. Et reportageprogram, hvor vi på alle hverdage rykker ud i virkeligheden. Og virkeligheden, den ser lige nu ifølge kalenderen sommer. Det er juni, og i den her uge skal vi i sommerhus. Mit navn er Dorte Søholm. Salget af sommerhuse boomer, og i år kan usædvanligt mange danskere på grund af coronakrisen se frem til at holde ferie inden for landets grænser i et af de 225.000 sommerhuse, som findes i Danmark. Her i landet har vi en stærk tradition for sommerhuse. Et sted, hvor vi kan slappe af, hygge med familien og komme tættere på naturen. Men ideen om drømmesommerhuset er ikke entydig. Nogen længes efter det helt enkle og primitive, mens andre ikke kan få det stort og luksuriøst nok. Jeg er rykket til Ebeltoft, et af Danmarks populære sommerhusområder. Her gør man klar til en usædvanlig sæson med flere danske feriegæster end normalt. I den her uge handler Tæt på om danskernes sommerhuse, om de drømme, minder, traditioner og forventninger, der knytter sig til sommerhuset. Velkommen til. På en odde, nogle kilometer syd for Ebeltoft by, der ligger Al Strand. Det er en vestvendt strand med blide bølger, hvidt sand. Og kig til Helgenæs og mod syd på en god dag, kan man se Samsø. Området her, det var det første sted, hvor byens borgerskab fandt ud af, at her kunne de da godt tage ud om sommeren og have det lidt rart. Jeg kører af snoede veje gennem en eksplosion af grønt. Bøgetræerne, blomstrende syrener i hvidt og purpur indrammer vejen. Og så er der moraller og hvidtjørn, som står i fuld flor. Det er simpelthen dansk sommeridyl, så det basker. Og her ved Al Strand, der skal jeg mødes med en gammel Ebeltoft-dreng, Jørgen Brygger. Du betegner jo dig selv som en gammel Ebeltoft-dreng, men du er jo egentlig tilflytter.
Det er rigtigt. Jeg er født i Hellerup ved København, men kom hertil i 1955 og har stort set været her siden. Det passer selvfølgelig ikke, for jeg har jo da været herfra, mens jeg har læst og mens jeg har aftjent værnepligt og været ude at sejle.
Og i 1955, der var du
9 år.
9 år. Og hvorfor kom I her til byen?
Fordi min far var politimand, ansat ved politiet i Gentofte, og så blev der opslået en stilling her i Ebeltoft, og da min far var fra Mørke, som ikke er så langt herfra, så fik han lov til af min mor at søge den, og så fik han den.
Det var jo en lille by dengang, Ebeltoft. Altså, det er jo stadigvæk ikke en stor by, men den var jo endnu mindre dengang.
Den var meget, meget mindre. Altså, man synes jo, Ebeltoft ligner sig selv. Men når man ser billeder fra dengang, så kan man godt se, at der er sket endda ret så meget.
Hvordan var det? Altså, I kom fra Hellerup. Hvordan var det så at komme her til Ebeltoft? Du var jo en københavnerdreng, så.
Det var skønt. Og jeg elskede livet på landet, og var stort set hver dag over ved vores nabo, en gårdejer, Walter Hansen, hvor jeg nød at være sammen med ham og hans ældste søn, der også var på gården der. Og jeg hjalp dem med mange ting. Så meget som min hjælp, den nu kunne være værd. Men det var i hvert fald dejligt. Jeg lærte at køre traktor, og jeg var med til at om vinteren klippe løg og mange forskellige ting.
Men var Ebeltoft allerede dengang sådan en sommerferiedestination for resten af Danmark?
Ja, det var det, men det blev selvfølgelig meget mere udpræget senere.
Men kan du huske sådan fra din barndom, altså der skød sommerhuse op rundt omkring, eller begyndte det der i de år?
De sommerhuse her på Al, de var her, da vi kom. Senere begyndte der så at skyde sommerhuse op, men det var faktisk først slut 50'erne, måske nok endda snarere begyndelsen af 70'erne. Jeg var ansat på teknisk forvaltning i Ebeltoft fra 70 til 72, og jeg har lavet oceaner af byggetilladelser til sommerhuse i hele den derværende gamle Ebeltoft Kommune.
Der eksploderede det der med velfærdsstigningen i 60'erne, ja, eller ja, så skulle folk have sommerhuse?
Ja, det eksploderede det, og der blev udlagt mange, rigtig mange sommerhusområder. Folkeviddet vil sige, at i hvert sogn, der var sommerhusområden, de lå på de pågældende sognrådsmedlemmers tidligere jorder, der var rigtig gang i den.
En af tre, og jorden den er flad, går den gamle var smidt i Hobro.
En del af sommerhusene herude ved Al, hvor vi går rundt, er gamle familiehuse, der blev bygget som nogle af de første feriehuse omkring Ebeltoft. Så der hviler en helt særlig nostalgisk stemning over området. En stemning af barndommens sommerhusferier, uden wifi og Weber.
Det kan godt sammenlignes med fedet i Matador. Altså det var ikke decideret folk andre steder fra, der ejede dem. Det var hovedsageligt, skal man kalde det bedre borgerskab fra Ebeltoft, der så havde et sommerhus på fedet.
Ja, de to sådan fine veje her, det er jo egestien, som vi står ved her, under faktisk et kæmpestort egetræ her.
Ja.
Eller der er faktisk to store egetræer, der leder ind til egestien. Og så er den anden, som hedder fyrestien.
Ja.
Og de ligger jo også så tæt på vandet, som man jo nærmest kan komme. Ikke? Så det er jo klart, det er dem, der først blev besat.
Ja, helt klart.
Kom du herover som barn?
Ja, jeg kom her meget. Jeg havde to kammerater hen ved det gule hus derhenne. Jeg gik i klasse med den ene af dem, og den anden, det var så hans lillebror. Der var et ishus, som vi samtidig fik lov til at passe. Det var meget spændende.
Ja, det må have været. Ja, men jeg tænkte, skal vi prøve at lunde en tur ned
af
isstien
og
se på nogle af de fine gamle huse der?
Ja, det kan vi.
Ja, fint gamle lidt.
Ja, de havde, rigtig mange af dem, havde navne efter ejernes profession. Altså, der var et, der hed Pælæsken, det var apotekerens.
Ja, det er her endnu, tror jeg.
Ja, det er. Der er nogle af dem tilbage nu. Der var Smørbøtten, det var mejeribestyrens. Staven, det var politiassistentens. Jeg mener også, der var et, der hed Posthornet.
Nå.
Og det var postmesterens. Nej, jo, der var flere også. Der var også et, der hed Rosinen. Det var et af købmændenes. Jeg tror nok, det var købmænden Lindberg, men jeg tør ikke sige det 100%. Der var også et par bagerne, der havde sommerhus herude. Og så vidt jeg husker, hed det en af dem Kringlen. Det ligner et af de oprindelige.
Det ser meget gammelt og fint.
Ja, ja, det er et af de oprindelige.
Det er sådan en sort hus med lavet af sådan en rundstokke. Det hedder Plykken.
Det hedder Plykken.
Ja, hvem kan det være?
Ja, det kan jo være, det er en, der sælger campingudstyr.
Ja, spejderlederens hus.
Ja, det kunne tænkes, ja.
Men det er et fint gammelt hus med sort malet og hvide vinduer.
Den stil var de fleste i.
Sort tagpap, ja.
Ja, ja. Og enten sorte eller røde ydervægge, som regel.
Derinde imellem birketræerne, der kan vi se et hus, der dukker frem, som har gul stern.
Ja.
Det er meget originalt, det her med grønne vinduer, og ja, så er det også lavet af sorte rundstokke. Og der står på havelågen, at det er Pælæsken.
Det er Pælæsken, ja. Det var det, der var apotekerens.
Der er ikke nogen derinde. Hvor ærgerligt. Det kunne altså være sjovt at komme ind og se. Ja, døren den er også malet sådan den er sådan dekoreret i grønne, stribede farver. Ja. Så det er sådan udsmykket på en lidt anden måde, end de fleste andre er. Men sådan var de måske mange af dem dengang. Så bare blevet sort og hvide.
Altså folk forsøgte også at give dem ved sit særpræg jo.
Nu har du selv drevet arkitektfirma i mange år. Hvad tænker du sådan som fagmand om de her sommerhuse, altså?
Jamen, jeg synes da, at de oprindelige er da langt mere charmerende end de nye, vi ser her.
De mere individuelle i hvert fald.
Ja, de har sjæl. Skal vi kalde det egenart, altså sit eget udtryk. Der er jo ingen tvivl om, at et sommerhus har fuldstændig ændret sig i forhold til, hvad et sommerhus var dengang. I dag er det jo, villaer, og jo selvfølgelig med en meget stor grad af komfort. Så, og i dag bliver sommerhusene jo også brugt hele året. Altså dengang var det jo decideret sommerhuse. Og de blev vel brugt fra april, maj og så til oktober. Til og med efterårsferien, tror jeg.
Ja, så lukkede man for vandet, så der ikke kom frostskader.
Så lukkede man for vandet. Ja, det gjorde man. Ja. Og så flyttede man hjem til byen igen. Jeg kan huske, altså, lige så levende der var her om sommeren, lige så fuldstændig dødt og stille var her om vinteren.
Ja, for dengang var sommerhus jo sommerhuse.
Der var det sommerhuse.
I dag, der kan man jo være i sit sommerhus året rundt mange gange.
Ja, det kan man. Det var der ingen, der var dengang. Altså, det var næsten lidt højtidsstemning over det. Hos dem, der ejede fra Ebeltoft, der ejede sommerhus. Nu flyttede de på landet.
Syrenerne blomstrer, fuglene kvider, det er sommer, det er sol og det er søndag, kunne man næsten fristes til at sige. Her inde bag ved buskene, der ligger Krammerhuset, et af de fine gamle sommerhuse her på Al. Og her har jeg en aftale med Claus, som skulle være herom i haven et eller andet sted. Jeg går bag om huset. Hej. Hej. Jeg kunne se, at der var mennesker på terrassen her. Hvor er her fint.
Jeg hedder Jo.
Jo.
Og jeg er Claus.
Det er Claus.
Og det er min søn Johan.
Ja. Men Claus, hvad siger du? Hvor mange generationer er vi ude i, der har haft gode sommerminder herfra?
Femte, ikke også? Blev vi enige om. Ja.
Men du er tredje?
Ja. Min bedstemor vandt huset. Faktisk så hænger der et meget gammelt brev herinde på væggen, hvor der er blevet skrevet om en sommerfest, hvor første præmien var et sommerhus på Al. Det første, der blev bygget her. Og det var jo fantastisk, fordi der var vand, og der var toilet. Det var flot. Jeg kan ikke huske, om der var strøm, men jeg tror faktisk, der var el også.
Og der er vi tilbage i hvad? 20'erne? 30'erne?
34.
34.
34. Det første ud på el, og Ebeltoft Kommune har bygget det. Donerede grunden og satte et hus på, og det skulle så være første præmien ved et lotteri på en sommerfest. Flotte præmier, de blev brugt dengang. Anden præmien var et klaver. Opretstående klaver. Og det var det, min mormor vandt. Så sagde hendes søn Gunnar, vi har jo et klaver. Og der var Gunnar en ung mand, og han kunne godt se ideen med at have et sommerhus 2-3 kilometer fra, hvor han boede. Så han sagde til sin mor, prøv at se, om du kan gå ind og bytte. Hun hedder Andrea, hende der vandt sommerhuset. Prøv at se, om du kan bytte med Andrea. Og så går historien på, at hun fik klaveret og 700 kroner, og så fik min mormor sommerhuset her.
700 kroner og et klaver?
Ja.
For et sommerhus med en kæmpe grund?
Ja, men det er sjovt, fordi det var det første hus på vejen her, og vejen var, tror jeg, blind på det tidspunkt. Så dengang, der vendte alle husene ud mod vejen. Altså, der var en lille terrasse, og der var der, det var der, man opholdt sig ud mod vejen. Da mine forældre fik det faktisk.
Hvad gjorde din mormor så med huset her? Altså, hvordan blev det brugt?
Jeg tror primært, det var hendes børn, der brugte det. Og der gik kun kort tid, før hun fik bygget Rosinen. Og Rosinen, det er hus nummer 2 herfra.
Som er sådan en lille, et mindre hus, men en lille,
ja,
fint,
det er, som
sort
det var.
Hus.
Det er, som det var. Der er ikke bygget om, og det er jo fordi, de bor i Ebeltoft og kan tage frem og tilbage, som de har lyst. Og det gør Lisa og Peter nu. De tager ud hver eftermiddag, hvis det er godt vejr. Og så en af deres venner, bygget imellem husene. Så de tre huse her var de første på vejen. Og så er flere jo kommet til hen ad vejen. Vi var tre drenge, der arvede det. Begge mine brødre har rejst meget, mens de arbejdede. Og begge to har købt et sommerhus lige nærheden. Så jo, ja, da vi holdt op med at arbejde. Nej, det passer egentlig ikke. Det var før, vi købte dem ud, var det
ikke? Så du arvede det sammen med dine brødre, og så købte I dine brødre ud.
Ja.
Så det er, i dag er det dit og din kones.
Ja. Det er jo et sted, vi er kommet altid. Selvfølgelig har vi også lavet andre ting i vores ferie og rejst og så videre. Men sammen med vores små børn er vi kommet her altid.
Ja, hvad siger du, Jo? Hvad er det for nogle gode minder, I har herfra?
Ja, vi har rigtig mange gode minder, fordi vi var lærere begge to på Fyn. Og lige så snart vi fik sommerferie, så startede vi bilen fra Fyn, og så kørte vi herop. Og så boede vi herop i 6 uger.
I 6 uger?
Ja, fordi det var skolernes sommerferie. Så det var rigtig fint. Og drengene, det kan Johan måske selv fortælle, de holdt jo meget af at være her også, og fik sommerferiejob så op inde i byen, da de blev ældre. Ja. Så, og kender drengene i nabohusene, fordi det er jo familiehus alle sammen i dag. Så,
De lyse sider skal du se.
Dem skal du se.
Jeg kan så hurtigt nævne tre.
De tre, du ved.
Ja tak, det er sommer, det er sol, og det er søndag. Smiler vel i solskins, og søndags hun mør.
Ja, vores familie hører til en af de små klaner. Der findes virkelig mange æbletofter, som bor herude. Og der er nogle navne, der går igen. Så vi hører kun til en af familien herude. Jeg kommer fra Æbeltoft. Begge mine forældre var fra Æbeltoft. Så vi kender en del. Vi kender mange mennesker her. Og det er jo hyggeligt.
Og der er stadigvæk familie til dig også i mange af husene herude, eller hvordan?
Ja, det er der. Fætre og kusiner. Brødre.
Hvordan var din barndomsferie herude så? Altså, hvad gjorde I med huset?
Altså, dengang var det et lille hus. Så det var primitivt. Det kan du se senere. Og min bedstemor havde en købmands- og skibsprovianteringsforretning inde i Æbeltoft. Og der fik jeg som lille lov til at ekspedere. Så når vi var på ferie, så fik jeg et lille job derinde.
Men du havde 2 brødre, og der var fætre og kusiner i mange af de andre huse. Og sådan, så når I var her, hvordan var sommerferien så? Hvad lavede I?
det må jeg tilstå, det kan jeg ikke huske. Men jeg husker det kun som noget godt, for vi har jo leget og bygget huler og hvad ved jeg. Vi har været meget på vandet, der har altid været joller hernede. Så vi har fisket.
Og hvad gjorde jeres forældre?
De slappede af, og deres familie var jo også herfra, så der blev... Det er forkert at sige nogle gode fester. Der blev holdt nogle gode middage. Ja, der gjorde.
Hvordan foregik det?
Jamen, det var jo... Inden fra fiskerihavnen gik de ned og havde nogle gode venner, og så fik de noget...
Hummergiller.
Ja. Hummergiller var
det. Hummergiller har jeg hørt om, hvor de sad her i kræmmerhuset og spiste hummer. Og i det hele taget, jeg tror, der har været holdt rigtig mange fester. Og det har gynget det her sommerhus mange gange, det er jeg sikker på.
Det gjorde vi selv, da vi var unge. Holdt store fester. Så kom folk med telt og slog dem op. Og så
en kæmpe have her.
Ja, der var altid nogen, der havde en guitar med. Vi havde noget familie, hvor der var både guitar, banjo og violin. I 65 byggede min far og mor det er det, vi kalder sovehuset. Der er 3 værelser i og et badeværelse. Og det betød jo, at vi kunne være her alle sammen. I det lille originale hus her, jeg ved ikke, hvad det var, 50 kvadratmeter eller 40-50 kvadratmeter, der var der et køjerum med 4 køjer og en lille kammer med 2 køjer og et toilet ind i et skab og en håndvask.
Var det så børnene, der blev stoppet ind i det køjerum med 4 køjer der?
Jamen, der var jo et. Nej, det var forældrenes. forældrene sov for neden, vi sov for oven, og så var der plads til 2 mere inde. Og tit, hvis der var familie på besøg, så sov de på slagbænken inde i stuen.
Det var tæt, men hyggeligt.
Ja, meget hyggeligt. Ja. Det er forkert at sige, at vi fik lov til at passe sig selv, men det var jo Eldorado for børn her. Altså, der var skov, der var masser af dyr. Alplantage. Der er stadigvæk rådyr og så videre, men dengang så blandt andet så havde spejderne bygget nogle små halmhytter, hvor man kunne sidde og holde øje med rådyr og ting og sager ude på marken. Det var lidt anderledes. Der var meget mere vildt der dengang. Men det er jo klart, at skovene bliver brugt mere i dag. Mm. Men vi var på slap line, alle os unge.
Hvordan var forholdet i familien, når man var her? Altså, var det mere afslappet end derhjemme?
Fuldstændig, ja. Det var det. Det var primitivt. Lille køkken, ikke også? Det var fuldstændig afslappet. Og meget, det er jo på grund af alle de her mennesker, der var kendt, så der var et evigt rand ind og ud hele tiden. Så det var meget afslappet. Alle tog det afslappet.
Og hvem tog opvasken?
Det der er problemet, det er, nu er vi jo blevet ældre mennesker. Vores drenge, når vi holdt fester her, tit sad vi ude på terrassen her, så kunne vi åbne vinduerne der, og dengang var der ikke opvaskemaskinen. Så der stod vores drenge på 10 og 12 år og vaskede op, mens vi festede herude. Og det var faktisk sådan, nogle af vores venner sagde, at det kunne vi ikke være bekendt.
Hver gang så fik de penge til en is, og der var ishus lige heroppe for enden af vejen. Så gik de op og købte sig en is, og det var de godt tilfreds med.
Men da du var barn, var det bare din mor, der stod i køkkenet hele ferien så? Eller?
Lars, fortæl om din far der alt.
Nå, jamen det var jo efter mor, hun døde. Både min far og mor var begge to lige meget i køkkenet. Jeg tror selvfølgelig var min mor mest, fordi min far var på arbejde og så videre. Men når man var heroppe, så tror jeg alle hjalp hinanden. Men senere, da Jo og jeg var voksne, og vi kom herop med børn og så videre, så sad vi ind i stuen. Der var der en dør imellem stue og køkken. Og så, når der var båret ud, så lukkede min far døren, og så sagde han, nu skulle vi ikke komme derud. Og så skulle han nok klare opvasken. Og så sad vi andre og spillede kort derinde.
Og det blev du så hivet ind i, da du blev gift med Claus, hele det her familiesammensurium. Hvordan var det at komme til Aal her?
Det har været rigtig godt. Jeg har været meget glad for det altid. Og jeg har elsket mine sommerferier heroppe. Det der med at være tæt ved vandet. Og også altså dejlige mennesker. Og der har altid været et liv uden lige. Og folk kommer og går ved hinanden. Og afslappet og rart. Men jeg forbinder det meget med ferie, fordi alle... Vi var jo arbejdet i mange år, og så var det rent ferie at komme herop.
Der er stadigvæk 4 huse på vejen, hvor de samme børn kommer. De er så voksne nu alle sammen, altså mine drenge 40 derovre. Og for eksempel naboens søn, som de har leget med som helt lille, han er stadigvæk. Og de har kendt hinanden fra de kunne gå.
Claus og Jos yngste søn, Johan på 34, repræsenterer 4. generation i Kræmmerhuset. Han kunne ikke forestille sig en ferie uden en tur til Aal, sammen med brødrene og resten af familien og barndomsvennerne.
Netop fordi det er samlingssteder, der vi bor sådan lidt rundt omkring i Danmark, så er det der, man mødes og også har projekter. Jeg ved ikke, om du så ude i, da du kom ind derude ved indkørslen, lå der en hel masse brædder, så det var egentlig et shelterprojekt, som skulle have været samlet her i påsken, som så blev udskudt på grund af corona, og nogle af os, der kom fra Sjælland. Vi måtte ikke lige komme til Jylland på det tidspunkt, så det er ligesom blevet udskudt. Men det er jo sådan noget, der er sjovt at gøre med andre, og få nogle oplevelser omkring det også, når det så engang står og kunne komme ned og sove i det med andre. Netop fordi det er sådan et samlingspunkt, så vil man jo også rigtig gerne bruge tid heroppe, og tid sammen med familien og alle dem, man kender i området.
Så I bærer stafetten videre?
Vi gør vores bedste i hvert fald. Jeg tror nok, der er nogle gode fremtidsudsigter i hvert fald.
Du lytter til Tæt på i den her uge om det danske sommerhus. Jeg er på besøg i et rigtig gammelt familiesommerhus ved Aal Strand, syd for Ebeltoft. Claus Witved, som i dag ejer huset sammen med sin kone Jo, har tilbragt alle sine ferier i huset, som hans mormor byttede sig til i 1934 for et klaver og 700 kroner. Efter nyhederne vender vi tilbage til Kræmmerhuset, som huset hedder. Til Tæt på, et reportageprogram, hvor vi rykker samtalen ud i landet. I den her uge handler det om danskernes sommerhuse. Mit navn er Dorte Søholm, og jeg er taget til Ebeltoft, som er et af landets mest populære sommerhusområder. Og et område med stolte sommerhustraditioner. Lige nu er jeg på besøg i Kræmmerhuset, et gammelt familiehus fra 1934, som ligger i en idyllisk og frodig have ved Alstrand, syd for Ebeltoft. Mange af de gamle huse her på Egestien og Fyrstien, de har jo nogle sjove navne, nogle karakteristiske navne. Var jeres familie dem, der ligesom slog den tradition an med Kræmmerhuset?
Det vil jeg kun gætte på. Jeg kan jo ikke andet, fordi Kræmmerhuset kom til at hedde Kræmmerhuset. En kræmmer, det var en købmand i gamle dage. Rosinen, det er jo typisk noget af det, man kan putte ned i Kræmmerhuset.
Det var så købmandens lille hus.
Ja. Naboen hedder Pløkken, han var skotøjsmand. Skotøjsfabrikant. Og den næste nabo, der kom, det var sheriffen her i Ebeltoft, S.A. Jensen. Hans hus kom til at hedde Staven.
Det var politimanden.
Så
er der smørbøtten derovre, har jeg set.
Ja, det var mejeriernes. De havde en feriefond, hvor de... Det er jo et stort hus med et par lejligheder i, og det var mejerierne, der havde det. Så er der... har der været et hus, der hed Strimlen, en biografejer. Der findes stadigvæk adskillige huse, hvor for eksempel en skoleinspektør, der har et hus, der hedder Svederen, og en politimand, der har et, der hedder Søgeren. Og så har der været en tandlæge, der havde et hus, der hedder Av, og en læge, der har et hus, der hedder Kanylen.
Det er der endnu.
Yeah.
Ja. Og jeg har også set pilleæsken, det må være apotekerens.
Nemlig.
Ja. Jamen, det er jo kulturhistorie,
ja,
der står her.
Ja. Krudthuset. En militærmand.
Jamen, jeg ved ikke, skal vi prøve at kigge lidt rundt? Altså,
jeg synes,
må jeg se
ind.
Lidt? Ja, fordi
jeg
kan jo se, at det er vokset lidt med årene. Det er jo ikke den der lille knaldhytte som rosinen derhenne.
Hvis vi er her i stuen, så er det faktisk sådan, at hvis jeg gør sådan her, så er alt originalt herinde. Møblerne og slagbænken der. Amagerhylde. Min mors billeder. Det er min mor, der har malet de her små blomster på slagbænken.
Der er sådan en fin indbygget bænk her rundt om bordet, hvor der kan jo nærmest sidde i hvert fald 10 børn eller sådan noget. Og den er dekoreret med fine farver. Fine blomster i forskellige farver. Det er din mor, der har lavet det?
Ja.
Ja.
Og det eneste, der er sket med møblerne her, det er, at vi har fået nyt flet på. Og ham, der flettede den, han sagde, dem må I aldrig skilte jer af med, og I må heller ikke male dem, sagde han. Så det er jo fantastisk, at de lavede møbler til et sommerhus i 1934, som stadigvæk står i dag. Det synes
så
jeg
de her fletstole med armlæn, de er fra 1934?
Ja. Det er de originale fra dengang, huset, da man flyttede ind i huset.
Og bordet også, ja.
Var det altså tømmeren eller snedkeren, der lavede huset, som også lavede møblerne? Eller?
Det ved jeg ikke. Og jeg ved faktisk ikke, om grunden blev udstykket først, og huset så blev bygget af en håndværker, og jeg ved ikke, hvem det er. Men jeg kom til, skaben og ting og sager her, det er de gamle.
Så det her, den stue, vi står i her nu, hvor der så er kommet et køkken til, det er det oprindelige hus, den oprindelige grund.
Køkkenet var der altid. Her ved væggen, der gik huset til.
Så det var hvad? 30-50 kvadratmeter?
40, det ved jeg ikke. Det lille runde vindue der, der var to køjer her. Der gik en væg, når man kom ind fra døren. Så var der to sæt køjer her, og det lille vindue, det kunne jeg... Jeg kunne ligge i den køje der, og så kunne man ligge og kigge ud på vejen.
Og der er sådan en fin rundt vindue der i væggen, ja. Ja, så der var et kammer, og den væg, den er så blevet væltet.
Ja.
Så det hele hænger sammen i en stor stue nu, eller stor.
Så var der, man kan faktisk se på de gamle gulvbrædder under bænkene, at der har været et toilet, og væggen er flyttet lidt, så der kunne have været to køjer ude i det rum også.
Så der var rindende vand, da,
ja, da din, rindende vand, og
da din mor, hun fik huset.
Toilet. Ja. Og i gamle dage, der var der en terrasse herude, så sad man og kiggede derude.
Ja, det er det, så en havedør, der vender ud mod
vejen,
ud mod stien, vejen. Ja, ja.
Hegestien.
Og det men I har så valgt at orientere lidt mere om mod den, den dejlige have der, som er så fint afskærmet, og det er vokset op det hele.
Og, og det her, det er sådan en nyt tilbygning, og det skete dengang, jo, ja, vi gik på pension. Så tænkte vi, at vi vil bruge det meget. Vi bor om vinteren inde i Ebeltoft, men når det bliver godt vejr, flytter vi herud, og så har vi dejlig soveværelse og badeværelse, der er nyt. Nå. Så har vi så plads til at have børnene på besøg også.
Men din tilknytning til Ebeltoft, den stammer så fra det her, fra årene i sommerhuset her. Så havde du mod på at, at henlægge hele dit liv til Ebeltoft, da du skulle på pension.
Ja, ja, det har jeg aldrig fortrudt. Jeg er så glad for at bo her. Jeg synes, den pragtfulde natur, der er rundt om her, alle vejen, det er især vandet, det elsker jeg.
Og så bor vi i en lille andelsbolig inde i Ebeltoft om vinteren, som er rigtig dejlig. Og så har vi gode venner på Fyn stadigvæk, så vi er heldigvis på Fyn en gang imellem, og de kommer herop og besøger os. Så det er godt.
Nå, nå. Jamen, så kan jeg godt forstå, at I byggede til, så I lige kunne...
Ja, ja, vi bor et halvt år. Vi bor fra cirka 1. maj til 1. november. Og om vinteren, når vi bor oppe i byen, så er vi tit herude og går ture og lige ind og vende huset og sådan. Ja, se om alt det. Fange musene ude i køkkenet.
For og vi synes jo, det er godt, at børnene kan bruge det andet hus, altså sovehuset. Så for vi kan faktisk, vi har børnebørn, så vi synes, det er dejligt, at vores børn kan komme med dem.
Ja.
Du kan se, der har vi høvlet gulvene af på et tidspunkt. Men her i køkkenet, der er det originale gamle gulv og den originale gamle dør.
Ja.
Jeg synes jo, det er lidt sjovt. Det er det, de kalder krigslagt, tror jeg nok. Det er i hvert fald sådan noget, hvis man vil til at slibe det af, så skal der bruges rigtig mange slibeark, fordi det er noget lagt, der virkelig hænger fast. Og døren her, synes jeg også er lidt sjov.
Ja, hvad er historien om det? Nå, den er fyldt med...
møl.
Eller... ormehuller.
Ja, ormehuller.
Døren ind til køkkenet, ud fra, fra entréen, eller hvad det er. Ja.
Og så lemmen ned i gulvet. Det her, der er en dejlig opbevaring at til grøntsager og øl og alt muligt.
Nå, der er sådan en krybekælder der. Er det fordi, der ikke var køleskab i sin tid, så havde man bare sådan en, en iskælder?
Ja.
Men altså, nu har I jo både køleskab, og jeg kan se, der er også en opvaskemaskine her. Det er jo dejligt, når man har sådan en stor familie.
Ja.
Men det har I ikke sådan haft sådan, nogle problemer med at, at modernisere på den måde, altså...
Det, der er lidt morsomt ved køkkenbordet her, var faktisk 10 cm lavere. Og det er ikke engang højt nu her, men det var 10 cm lavere, fordi min bedstemor var en meget lille dame. Så hun fik lavet køkkenet efter sin størrelse. Det er lidt morsomt. Så da vi flyttede op og lavede om på køkkenet, det her, det er altså et gammelt køkken. Da vi lavede om på det, der måtte vi lige hæve bordpladen, de her 10-15 cm.
Ja, så meget kan man ikke have veneration fra fortiden, at man kan stå for rygskader, når man skal skrælle kartofler.
Ja. Der er mange ting, som man godt kunne have bevaret, tror jeg. Men vi var jo unge, og vi ville gerne have, at det skulle være praktisk også, og så videre. Så der er nok nogle ting, der er forsvundet, som man burde have gemt lidt mere.
Med krogen herinde med spisebordet og stolene fra 1934 og slagbænken, der, det er da helt fantastisk.
Ja, det er dejligt, at det er. Jeg tror, der var mange damer dengang, der malede og gik til porcelænsmaling og sådan noget. Der er sådan en strid tallerkener, som hun også har efterladt her. Hun var faktisk en dygtig dame.
Nej. Ja,
det er
hun har haft en
kunstnerisk år. Det er i 57 lige fra.
Dem har Grete malet i 57, ja. Og en ko og en krabbe. Og... ja, ej, hvor er det sjovt. Og så kan jeg se, I har også det der stel, det har min familie også i sommerhuset.
Det er rigtigt.
Ja. Det er Lone eller sådan noget.
Det er fra
aluminium, og det er meget, meget dansk. Det er sådan en hvid tallerken med en lyseblå ring. Ja, det hedder Lone.
Det er rigtigt sommerhus.
Det hører til i et sommerhus, ja. Det er godt med rødspætter og persillesovs på sådan en. Da I flyttede herop efter jeres tilbagetrækning og skulle bo her sådan i et halvt år i gangen, overvejede I nogensinde at rive det hele ned og bygge et super nyt, moderne sommerhus?
Nej, det gjorde vi ikke. Altså, vi var jo rimelig tilfredse med sovehuset i forvejen. Og det er sådan nogenlunde isoleret og så videre. Og på et eller andet tidspunkt, jeg kan ikke huske, 10-15 år siden, der skulle der nyt tagpap på. Og så lagde tømmerne samtidig et lag isolering ekstra ovenpå. Så det har vi aldrig overvejet at hive ned. Og vi lavede den der lille knast der med soveværelse. Der sagde vi til tømmeren, at det skal være nøjagtigt, ligesom huset her er bygget med klink og de der. Det er jo måder, man ikke rigtig bygger på mere. Men sådan, det blev bygget efter, hvordan det gamle var.
Ja, og vi kan sige, at det er et sort hus, som har brædder i klink, som det hedder, ikke? De går ned over hinanden, sorte brædder.
Ja.
Og træværket er malet hvidt. Både
med sprossede vinduer.
Ja.
Ja,
og det er de nye.
Ja.
Den nye fløj så også bygget på samme måde, ja. Ja. Så det falder fint ind. Ja.
Og det synes tømmerne faktisk var rigtig hyggeligt. Først skulle de lige op og kigge, hvordan det gamle var, og så gik de ellers i gang med at bygge det nye. Nøjagtigt lige sådan.
Hvad er det bedste ved huset her?
Jamen det bedste, det er jo historien.
Udelivet her. At man er så meget ude.
Ja.
Og opholder sig ude det meste af dagen. Lige så snart det er værd til det. Det synes jeg.
Jeg tror, træerne og naturen. Og,
ja.
På folk,
ja.
Så synes vi også, det er en dejlig grund.
Der er
næsten læ altid. Selvfølgelig er det dejligt at have et hus ved stranden, men det er der jo ikke nogen af her på Al. Der blev Alplantage, jeg kan ikke huske, om det er 1890, anlagt af en postmester. Så der stranden er fuldstændig uden sommerhuse. Hvilket også er rigtig hyggeligt og tiltalende, synes jeg.
Ja, der ligger sådan en bræmme af træer imellem stranden og sommerhusene, så der er læ. Sådan,
ja, en lille plantage, som er anlagt. Så der er læ her næsten altid.
Ja, jeres have, den ligger her bag huset, sådan lidt ned i en lille gryde nærmest, og træerne er jo selvfølgelig vokset op rundt omkring, fordi nogle af dem har jo sikkert stået der siden 30'erne.
Nej, ved du hvad, det tror jeg faktisk ikke. Fordi i de vers, der er skrevet om huset, der står der, at der var en udsigt så vid, og man kan jo ikke ligefrem sige, at der er udsigt nu. Men i gamle dage tror jeg, at det her har været landbrugsjord, som ikke rigtig kunne bruges, altså var for dårlig. Da jeg var dreng, der var der for enden af haven, der var der marker.
Ja.
Og der tror jeg, at der har man kunne sidde her og kigge ud over markerne.
Kan du fortælle noget om din mormor, som jo var hende, der fik det her hus? Hvad var hun for en dame?
Jamen, hun blev tidlig enke. Og hun havde den ældste søn, Gunnar, som overtog, jeg kan desværre ikke huske, hvor gammel han var, men skulle drive forretningen. Og dengang, der var det en stor forretning, hvor der både var skibsproviantering og købmand. Et lille bitte gulvareal i købmandsbutikken, men kæmpe store lager af reb og tovværk og ting og sager. Og mange folk, der var beskæftiget der, så jeg husker min mormor som en, der holdt hus. Og det betød altså, at de havde en spisestue. Jeg vil næsten kalde det en spisesal. Hvor de folk, der arbejdede i butikkerne, spiste kl. 12. Eller de havde nok skiftet til at spise. Men når vi var der, så var vi der kl. 12. Og jeg husker de her lange borde med ansatte og min familie og hende og Gunnar og så videre. Og som der blev sagt, bare spis, bedte børn, der er mere derude. Og det var ligegyldigt, om der var eller ikke, men der blev lavet store portioner. Så hun drev hus dengang. en sød lille dame, som når vi havde været, gik hun ind, og så sagde hun, kom lige, hun havde sin egen lejlighed. Så kaldte hun på os, da hun blev ældre, åbnede sin lille portemonnaie, og så stak hun os en 2 kroner, eller... Ja, det har nok været en 2 kroner, for det var ikke sadler. Så det er gode minder.
Men hun blev tidlig enke og klarede sig selv som selvstændig næringsdrivende i Ebeltoft?
Ja, men jeg tror, at sønnen var voksen, altså Gunnar, som drev forretningen videre, han var voksen på det tidspunkt, og har jo nok skulle overtage butikken under alle omstændigheder. Så han drev den videre i en tidlig alder, tror jeg.
Og hvorfor var det, at hende der, hvad hed hun, dame med klaveret?
Andrea Møller.
Ja. Hvorfor var det, Andrea ville af med det her sommerhus? Bytte det for et klaver?
Jeg tror, at langt de fleste mennesker synes, at det var da det mest tåbelige, man kunne gøre. Når man boede inde i Ebeltoft med sol og strand og havn og havde det hele, hvorfor man så skulle køre 3 kilometer uden for byen for at sidde helt alene i et hus. Det var faktisk sådan, at der lå et hotel, strandhotel, op for enden af vejen i sin tid. Og jeg tror, at Ebeltoft Kommune, de har sagt, at nu bliver vi nødt til at gøre ligesom de store byer, København og så videre, at vi laver et fed, hvor folk kan tage ud på fedet og holde ferie og sommerbyagtige og så videre. Så derfor så anlagde man Egestien og begyndte at udstykke grunden.
Jeg har en aftale med museumsinspektør Lea Gleup Møller fra Museum Østjylland. Noget af det, hun har arbejdet med, er netop historien om, hvordan Ebeltoft har udviklet sig til at blive en af Danmarks mest populære feriedestinationer.
Og det begynder tilbage i 1880'erne, hvor byen den er i økonomisk, jeg vil ikke sige uføre, men der er ikke stor økonomisk vækst. Og der er altså en gruppe initiativrige borgere her på stedet, der indser, at hvis man skal i gang i noget økonomi, så kunne man forsøge at tiltrække nogle flere af de her landliggere, man har lagt mærke til, jo er rundt omkring ved kystområderne. Og det nedsætter man simpelthen udvalg, der arbejder med, og man får også ret hurtigt en turistforening, der skal tiltrække de her mennesker. Det allerførste initiativ, man laver, det er, at man siger, at man skal have skal man tiltrække turister, så skal man også have ordentlige tidsvarende faciliteter, så man får lavet nye badehuse, sådan at de mennesker, der kommer herud for at nyde det friske havvand med den gode sandbund, at de kan klæde sig ærbart af og på, inden de skal ud og have den her dukkert i det forfriskende vand.
Og det er helt tilbage omkring 1900?
Det er i 1880'erne, at man gør det. 1886 mener jeg, at Ebeltoft Vis Søbadeanstalt står klar.
Men hvad så med sommerhusene? Hvornår begynder de så at skyde op i bakkerne her rundt om Ebeltoft? Vi står foran det nye kulturhus Maltfabrikken i Ebeltoft, som jo er et imponerende sted, som skal åbne lige her efter corona. Står og kigger ud over bakkerne, og vi kan se over til Femmøller, hvor der jo er strøet sommerhuse ud overalt. Altså det er jo virkelig, når man kører ind i Ebeltoft, så tænker man sommerhuse. Hvor er de lokale Ebeltoft-borgere? Ja. Så det er jo virkelig noget, der præger byen i dag. Og hvornår begynder det?
Altså det tager især fart fra 20'erne og frem. I begyndelsen af 20'erne, der udstykker Egil Fischers ferieby, der ligger ude af Femmøller. Og det er Danmarks første sådan helt virkelig planlagte ferieanlæg. Der på samme tidspunkt, så sker der også nogle sommerhusudstykninger ude ved Fuglsø Strand. Og der er også begyndt at blive bygget sommerhus på Al og videre ind langs kysten. De er ikke så prætentiøse, og det er de generelt ikke på landsplan i 20'erne og 30'erne. Der er det sådan mere tilpasset naturen. Der er kommet et nyt forhold til kulturen. Man kan se på landsplan, at man skal mere ud og bruge naturen. Man skal passe på den. Den skal være uspoleret. Og derfor så har man nogle huse, nogle sommerhuse, der er mere tilpasset den natur, som de skal ligge i.
Hvis vi nu spoler tilbage til 20'erne og 30'erne, der hvor de første sommerhus begynder at dukke op, hvad er det så for et liv, folk drømmer om at få i de sommerhuse?
Jeg tror, der er sådan 2 bevægelser. Altså den ene, det er dem, der vil tilbage til naturen. De vil ud og leve lidt mere primitivt. De skal have adgang til naturen. De skal have adgang til, til frisk luft. Og så henter man gerne sit vand ude i gården og lever, som man tænker, man har gjort i, altså tidligere i 1800-tallet. Man har en nøjsom kost og begiver sig af med nogle ting, man normalt ikke gør med sit arbejde inde i byen. Altså husvaren, han kan måske godt stå og hugge brænde, og måske reparerer han også selv på huset og laver den slags ting.
Så det er sådan lidt spejderromantik?
Ja, der kan godt være lidt spejderromantik. Men så er der jo så de andre, fordi der jo også er, altså der er kommet en form for et handelsborgerskab efter 1. verdenskrig, så der er også nogle flere, der er begyndt at kunne have råd til at købe sommerhus på det her tidspunkt. Det er ikke længere forbeholdt den absolute elite, der er begyndt at drykke en smule nedad, som man ser med mange tendenser, at de begynder i de højere klasser, og så bevæger det sig ned efter. Og det er det også, det her med at eje sommerhus på det her tidspunkt. Det er selvfølgelig ikke helt masse kultur endnu, men der er flere, der begynder at have sommerhuse, og nogle af dem, de er ikke interesseret i at skulle ud og lave alle de ting, som de faktisk gør i løbet af deres almindelige daglige liv. Så der er også en række, hvor det mere er afslapning og det, man vil kalde fritidssysler, altså spille tennis eller gå ture. Og så skal man jo også huske på, at sommerhusferie på det her tidspunkt, det er ferie for manden og for børnene. For hustruen, hun har jo stadigvæk hele husførelsen, hun skal tage sig af, og det er under mere primitive vilkår, end det er derhjemme i byen, hvor der måske er indlagt vand, og der er nemmere adgang til fødevarer og den slags. Så der er beretninger om kvinder, der er kommet hjem og har følt sig mere udæset efter at have været på ferie, end de var, før de tog afsted.
Hvis vi så rykker op i tiden, altså det store, kæmpe sommerhusboom kommer jo der med velfærdsstigningen i 60'erne, kunne jeg forestille mig. Og sådan er det vel også i Ebeltoft, ikke?
Jo, det er det. Og det er på det her tidspunkt, at man får det, vi i Danmark vil kalde det klassiske sommerhus, altså sort malet træhuse med sort tagpap og hvide vinduer. Og hovedparten af de danske sommerhuse, de er der fra 60'erne, og det er de også her i området. Altså i 60'erne, der begynder man i hvert fald at få flere fornødenheder i sommerhusen, altså der kommer også badeværelser, og man får helt sikkert indlagt vand. Ikke nødvendigvis varmt vand, men der er helt sikkert indlagt vand i sommerhusen på det her tidspunkt. Og så er der jo, altså der er jo de her drømme om stadigvæk at komme tilbage til et enklere og mere afslappet liv. Og selvom man måske meget laver det, man ellers ville gøre, hvis man har holdt sin ferie hjemme, så er der tit den her indstilling til, at det er noget andet, det er mere afslappende at være i sommerhuset, end det er at være inde i byen, hvor det måske er lidt mere pulserende og lidt mere larmende.
I 60'erne, hvad er det, man drømmer om der, når man køber et sommerhus?
Altså i 60'erne, der har vi jo fået en velfærdsstigning. Der er mange, der har to indtægter. Det er også der, man kan se, at privatbilismen begynder at blive udbredt. Det er der, folk de får de første campingvogne. Så det at have et, hvad skal man sige, et gode liv på det her tidspunkt, er jo også måske 2,5 børn og hus og sommerhus, eller i hvert fald muligheden for at tage på ferie og være sammen som familie. Og det er tit det, sommerhusene de er blevet brugt til, at man er sammen i sin familie.
Da så charterrejserne startede, og folk de begynder at sætte sig op i flyvemaskiner og tage til Mallorca og Gran Canaria og sådan noget, hvad betyder det for sommerhusdrømmen og for udbygningen af sommerhuse i Danmark?
Jamen, de er jo også igen to forskellige ting, og der kan man faktisk gå så langt tilbage som til Emma Gad, der på et tidspunkt, eller i sin takt og tone, skriver om det med at holde ferie, at hvis man holder af familielivets ro og fred, så skal man købe et sommerhus. Og det skal man især, hvis man har små børn, fordi barndommens minder, de koncentrerer sig sjældent om de snævre rammer i byen, men er oftere fået sammen med det rare, simple liv på landet. Hvis man derimod har brug for noget mere afveksling og gerne vil møde mange nye mennesker, så skal man i stedet vælge at tage på badehotel eller på pensionat.
Har du også kigget på, så, hvordan det ser ud helt op til i dag? Altså, hvem er det, der har sommerhuse i dag, og hvad drømmer de om?
Altså, Mange af dem, der har sommerhuse i dag, er jo også mennesker, der har parcelhuse eller villaer andre steder. Og hovedparten af dem, der har sommerhus, de bor ikke ret meget mere end 50 km fra, hvor deres sommerhus det ligger. Sommerhuse i dag er jo ikke kun noget, man bruger i sin ferieperiode. Der er også mange, der bruger deres sommerhuse i weekender og miniferier. Så det er på mange måder sted, man tager hen for at slappe af og for at komme væk fra de rammer, man normalt lever i. Igen den her oplevelse af at være ude i naturen og have lettere adgang til jord og vand og frisk luft.
Du har lyttet til Tæt på i denne uge om det danske sommerhus. Jeg var på besøg hos familien Hvidtved i deres traditionsrige sommerhus, Kræmmerhuset ved Alstrand. Og her til sidst hørte du museumsinspektør Lea Gleop Møller fra Museum Østjylland. Du kan finde alle programmerne som podcast på vores hjemmeside radio4.dk, i vores app eller der, hvor du normalt finder det, du lytter til. Mit navn er Dorte Søholm. Jeg stod for tilrettelæggelsen. Tak fordi du lyttede med.